Odložite pisala, ure je konec, zaključili smo.
Profesorca!
Prosim!
Če si vi prvošče zamujati na izpit, tudi mi zahtevamo svojih akademskih 15.
Zahtevate, kaj? Evo vam, akademskih 15. Akademskih 15, samo za študente.
Naravoslovno družboslovnih akademskih 15. Na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani so minuli teden obeležili 55-letnico delovanja in 50-letnico raziskovanja na fakulteti. Rado Bohinc, dekan največje družboslovne fakultete v Sloveniji, je v nagovoru povedal, da je danes družboslovje in s tem FDV pred velikimi izzivi. Meni, da je družboslovje ravno tako kot naravoslovje odgovorno za nadaljni razvoj človeštva. Tako je omejevanje določenega znanstvenega področja po njegovem natikanje bodeče žice znanstveni ustvarjalnosti. Več o izzivih, s katerimi se sooča družboslovje in pomenu povezovanja z drugimi vedami, pove Maja Bučar, predavateljica na FDV, ki se ukvarja tudi z vlogo znanosti in tehnologije v družbeno-ekonomskem razvoju.
Osnovni problem družboslovja je, da druge vede težko razpoznajo uporabno spoznanj, do katerih prihaja družboslovje. Posebej je to problem pri interdisciplinarnem obravnavanju določenih ključnih tem, kjer, naprimer, ena taka tem je staranje prebivalstva. Tu imamo ogromno raziskovalnega dela na področju medicine, kjer se ukvarjajo z različnimi zdravili. Redko gledaj pa se zraven vključi tudi neka sociologe, politologe, družboslovce drugih tipov, ki bi lahko vendarle pomembna spoznanja sociološkega vidika staranja dodali tudi vpliva potem, kako se na družbo, kako se družba obnaša, če ima pretežno starejšo populacijo in tako dalje. Taki projekti bi nujno morali biti kombinirani. Jaz mislim, da bomo počasi poznali to, ker to se že kaže pri drugih, mislim, tistih državah, ki so šle korak naprej. Ne? Morda najprej ravno s tem, da se več vključuje ekonomsko znanost, ker seveda tisto, kar odkriješ in kar poskušaš potem plasirati na trg, moraš znati tudi tržno obdelati, se pravi, če drugega ne moreš ustrezno marketinško strategijo, ustrezno analizo trga upraviti in tukaj pride potem, da ekonomija dovoljave, seveda pa postopoma tudi druge vede z področja družboslovja. In jaz mislim, da počasi, ko bo morala naša znanstvena sredina kot celota se bolj pokazati relevantna za družbo, potem bo tudi družboslovje nujno moralo stopiti bližje. Ker vse te izzivi, ki jih danes predstavlja svet pred nas, so v zadju družboslovni. Tudi, ne vem, problem okolja, ja, lahko ga z naravoslovja obdelamo, pokažemo, kam grejo temperature, kako, ampak kako ga bomo pa kot družba naslavljati, tukaj pa mora biti družboslovje vključeno, ki bo znalo razbrati, na kakšen način motivirati ljudi, da bodo začeli drugače delati.
Videti je, da je največji izziv družboslovni fakulteti in s tem družboslovju in humanistiki nasploh univerza sama. Ljubljanska univerza je ob začetku tedna univerze predstavila 10 najboljših raziskovalnih dosežkov univerze v tem letu. Rektor Ivan Svetlik je na predstavitvi dejal, da bi bila brez raziskovanja in ustvarjanja novega znanja univerza navadna šola. Poudaril je, da so v ta namen vzpostavili razvojni sklad za prijavljanje na raziskovalne projekte ter dodatno medsebojno povezovanje. Med avtori najodmevnejših raziskovalnih dosežkov Univerze v Ljubljani seveda prevladujejo naravoslovci in tehniki. Za edini družboslovni projekt delovna skupina smatra projekt raziskovalk z ekonomske fakultete z naslovom Vlaganja v energetsko učinkovitost. Ta je tudi edini tako pojmovani družboslovni projekt, ki se je uvrstil na seznam. Raziskava o slovenskih predelovalnih podjetjih govori o tem, kako je gospodarska kriza zmanjšala vlaganja v čiste tehnologije, a so podjetja ostala motivirana za povečanje energetske učinkovitosti, saj da jim je to prineslo prihranke. Delovna skupina je v pojasnilu zapisala, da so upoštevali predvsem mednarodno odmevnost in da naj bi stremela k upoštevanju velikih razlik med vedami. Na izbor sta vplivala tudi zaključena celota dosežka, zanimiva za širšo strokovno in splošno javnost ter koristnost uporabe. Zakaj družboslovni projekti očitno niso pojmovani kot koristni ter financiranje raziskovalnih projektov, pojasnjuje Maja Bučar.
Zato, ker je pri nas sodelovanje med različnimi oblikami, različnimi vedami zelo skromno spodbujano. Večina raziskovalnih sredstev se deli znotraj področji in potem niti ni prostora, niti ni instrumentov, kjer bi se zahtevalo večje povezovanje med vedami oziroma kjer bi se omogočalo večje spodbujanje sodelovanja med vedami. Se pravi, sam način financiranja raziskovalnega dela zapira raziskovalce v svoja področja. Predvsem je pomankljiva potem končna korist tega, kar delamo, ne? Ker vendarle ni zdaj, vse družboslovci pač delamo potem svoje, ne? Ampak večji izplen za družbo bi bil, če bi se znale vede bolj med sabo povezati. Jaz mislim, da je bolj problem nekaj še vedno tradicionalnega pristopa načinu organiziranja in financiranja raziskovalne dejavnosti pri nas, ki je krivo temu, da smo tam, kjer smo. Ali ravno ta zaprtost v vede se mi zdi, da je večji problem kot to, da država noče kaj slišati.
Pedagoški poklic v Sloveniji pa očitno že a priori ne velja za posebej uglednega, naj si bo v družboslovju ali naravoslovju. Učiteljev tehnike in naravoslovja v Sloveniji primankuje, poroča Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture. Raziskovalci Ljubljanske pedagoške fakultete in Mariborske fakultete za naravoslovje in matematiko svarijo, da bo čez 5 let v Sloveniji zmanjkalo učiteljev tehnike, kmalo tudi učiteljev naravoslovja. Opozarjajo, da se bo do leta 2030 upokojilo 1236 danes zaposlenih učiteljev naravoslovno-matematično-tehničnih predmetov. Ob tem sta vpis in število diplomantov vseh pedagoških študijskih programov naravoslovno-matematično-tehničkih predmetov od leta 2007 upadla za 60%. Prav tako je v tem času število diplomantov pedagoške tehnike upadlo za kar 70%, lani jih je diplomiralo le 11. Glede na število vpisanih, jih bo v prihodnje še manj. Ob tem prihajajo večje generacije otrok, po navedbah raziskovalcev pa trenutno število diplomantov Mariborske in Ljubljanske univerze zadošča le 60% potreb po osnovnošolskih učiteljih naravoslovja in matematike ter 40% po učiteljih tehnike in tehnologije. Slovenski učenci na področjih naravoslovne in matematične pismenosti sicer dosegajo nadpovprečne rezultate, a pedagoški delavci se sprašujejo, kako dolgo bo še tako. Kitajska univerza poziva k zvestobi ideologiji vladajoče komunistične partije, poroča MMC. Privrženost partijskemu vodstvu je ključnega pomena pri razvoju visokega šolstva po državi, je po navedbah Reutersa dejal predsednik Xi Jinping. Peking sicer že dlje časa izvaja kampanjo proti širjenju zahodnih vrednot na univerzah ter budno nadzoruje učne vsebine in morebitne neprimerne opaske učiteljev. Svoboda izražanja na spletu je posebno strogo omejena. Tako je univerza, nekoč zavetje svobode govora, pred dvema letoma uvedla 24-urni nadzor javnega mnenja na spletu in ukrepe zoper kritičnost. Kitajska si prizadeva, da bi se njene univerze povzpela med najboljše na svetu, a kritiki poudarjajo, da s kratenjem akademske svobode težko. Velika Britanija namerava prepoloviti število mednarodnih študentskih vizumov, poroča Guardian. Predstojniki univerz ob naznanitvi uvajanja rigoroznejših pravil za pridobitev vizumov opozarjajo, da je svet za financiranje visokega šolstva v Angliji na sestankih zaprtih za javnost zadnji mesec razpravljal o zmanjšanju trenutnih 300 tisoč letno dodeljenih mednarodnih študentskih vizumov na 170 tisoč letno. Ena od možnosti naj bi bila celo zmanjšanje za dve tretjini. Svet govorice zanika. Rektorji opozarjajo, da je pristojno ministrstvo že sedaj zavračalo nekatere dobre tuje kandidate za študij na podlagi absurdno zastavljenih intervjujev ob vpisu. Vprašanje na teh je denimo: v Indiji se izvaja podoben in enako kakovosten predmet. Zakaj ste prišli potem sem? Pristojno ministrstvo pojasnjuje, da želijo na ta način ojačati podporo najboljšim univerzam in spodbuditi najbolj talentirane. Sklicujejo se na želje Britancev po večjem nadzoru nad priseljevanjem, naloga države pa je menda drastično zmanjšati število 10 tisoč priseljencev letno. Rektorji opozarjajo, da na ta način država ne naslavlja pomislekov okrog priseljevanja in da problem zagotovo niso mednarodni študentje ter tuji zaposleni na univerzah.
Študentski obvestilnik.
Študentsko-filozofsko društvo poziva spoštovano filozofsko občestvo in ostalo intelektualno gnado. Danes bo ob 9. uri zvečer v Kudu Franceta Prešerna tradicionalno filozofsko brucovanje. Posebej vabljeni brucke in bruci, da se posvetite v filozofsko srenjo. Samomorilski teroristični napadi, begunci, Donald Trump, Vladimir Putin, Brexit. Zdi se, da tisti na oblasti niso zmožni rešiti vseh izrednih dogodkov. Tisti, ki mislijo, da napadajo sistem, pa v resnici ne morejo ničesar spremeniti. To je povzetek uvoda Adama Curtisa, ki ga je portal Vice oklical za enega najboljših filmarjev na planetu. V tovarni Rog bodo zatorej ta petek, 16.12. med 19. in 22. uro predvajali njegov dokumentarec Hipernormalizacija, ki je bil narejen posebej za BBC-ev spletni videoportal in ni bil ter ne bo predvajan na televiziji. Epska, slabe 3 ure trajajoča zgodba z analizo zadnjih 40 let poskuša razložiti, kako smo prišli do sedanjega stanja. V prostorih Živka Skvoca toplo pozdravljeni, a prinesite sabo še kakšno odejo. Za pivo bo pa poskrbljeno. Da problematiziranje vpliva tehnike na človeštvo nikakor ni ludistično, poudarja vajenka Nina.
To zdaj ni bilo fair.
Kar študent zahteva, to študent dobi.
Tudi študenti imamo pravico do akademskih 15.